Partiya Demokratik a gelan HDP Roja İnel Amedul Stembolê bi civînên hevdemî namzediya Selahattin Demirtaş aş bu serokkomariyê ragihandin. Siyasetvanî Kurd Ahmet Türkşî de civîna Gul Amedê hatil darxistin axivî û anî ziman ku ji ragihandina namzediya serokkomariyê a Selahattin Demirtaş pir dilxweş in.
Emîro cayîkê xwe dinerin bi coşek mezin ji bo fêhilbişirtinê ji bo hevalê me hinca birayê me delal serokê me Selahattin Demirtaş bi coşek mezin bi heyecanek mezin Şubu serkomariye hem beyan bakın iyi bir olgu edelim hem şubayı kefe heyecan şefindeyim. Onu gerek bakıyor artık, ser çabuk artık.
Seroka HDP Kevin Buldan piştî ku namzediya Demirtaş ragihand nameya wî jî xwend. Selahattin Demirtaş di nameyê de bi bîr dixe ku ji ber girtiye nikare beşdarî kampeyna bibelê dixwaze ku her Kurdek wekî Selahattin Demirtaş bixebite. Ew balê dide ser provokasyonan û hûşyariyê dide ku hemî partî birayê hevin. Parlamenterê HDP Semsûrê Behçet Yıldırım jî ji bo denga Amerîkayê dibêje gelê Kurd li hêla mazlûman e û neha ê mazlûm Selahattin Demirtaş e.
Namzediya Demirtaş di nav gel de li gorî te enerjiyek çawa çê bike û
peşê me çê. Gelê me li hêla mazlûm e. Mazlûm kî ye? Mazlûm Demirtaş e. Mazlûm Demirtaş e. Eğer ku em Demirtaş nav millet em fehm kirin bidinî, gelê me gel kelekê dor paşî Selahattin Demirtaş e top ve turê Dudiya, Türkiye Dudiya da inşallah emdeyeni Selahattin Demirtaş'a biskine. Em böyle omdidikine milletime lüvi hazdike. Le mazuma hazdike.
Ew diyardike ku gel ji Demirtaş pir hazdike. Jberku ev mirovek başe. Ujvi peştirji tu namzedek genç eser okumariye nine.
Demirtaş valla miroveki başe. Demirtaş miroveki başe. Ben bera Demirtaş... Çetir aday meske tüm minavi çe mera nauna. Çünkü hakikaten mazluma. Evi iyi başa susuz.
Parlamenteri HDP Brez Yıldırım dibêje medya Türkiye li dijî Demirtaş nûçeyan belavdike. Lê ku derfet hebe û ew atmosfer çêbe nijadperestên Türkşî ve dengê xwe bidin Selahattin Demirtaş.
Yani Türkiye medyası ana akım medya em dönü. Vi wana gi servi xaveri neçe dikin. Eğer ku Demirtaş fahm bikin, vallahi billahi solci, xaci, sağci, xaci, muhafazakarı, xaci, Türk, Kürt, faşisti xaci rey xabi dini. Ku yeder ku vi fahm bikin, fahm kirin bedini. Avci il ser milli me, ama vi nav geli xada beyni. Salatim vıkas meriyo ki dilişe ku vakti seçimi berve 7 Haziran'da. Dugu Salatim ne teneme, piyansudu piyance vecare bu şahs vekil ke na Selahattin u devun her ekun Selahattin ek bara da serpime amca her şahs adayı ha mina kam ne kon mina vizi bishun fakat ben berriye vida destur vi ama inşallah vi serxini inşallah
Hecai gotneye ku bi dehan kes hatbun civina ragahanna namzediya Demirtaş u dilxweşiya xwe anin ziman ku Selahattin Demirtaş carekdin jibu serokomariye dibe namzed. Çend veştarên civînê hizrên xwe ji bo namzediya Selahattin Demirtaş ve hatînin ziman.
Bona Demirtaş xwe em li bêne, namûsên şerefa me, îrada me 6 milyon e, o di girtîgehê da ye, yani heq nekiriye girtî. Bi îzn û qeta xwe de em ê berxwe bidin ew ê hedefe serkeve, em ê bêjî Selahattin Demirtaş, bêjî Selahattin Demirtaş, her bêjî hedefe.
Ji bo ku jiyanek xweş, ji bo keddarên ku mafê keda xwe bigirin ji bo dayîkên bindest, jinim bindest û ji bo jiyanek herî pîroz hewceyê ku HDP bi ser bikeve û Selahattin başxan bibe serekê HDP-yê û azad bibe hewceyê ku Kurd bibin yek û di vê helbijartinê de li rayê xwe li xîreta xwe xwedî derbikevin û bibin yek perçekî ji bo ku çar perçeyê Kurdistanê bikin yek. حوجه کو صلاح الدین دمرتاش آزاد بوه سرکتن ج حمی گلی کوردرا
سرو که ما جمهور باشخانه می درخین صلاح الدین دمرتاش
صلاح الدین دمرتاش دستی مدایه اگه برا کور کورمانش کشتک رابن کورد کش رابن بس کی به خوینا درجه کلسکی کوردای او برا کورد رابن به خوینیش استیو خو درخن به قدلیش استیو خو درخن به چیکه بسکنین ایرو کورمانش رابن بس بن کی تشت گرک میشنا که رای کرداش کردار را بسه یعنی ام تخوازه باشخانی ما براجور در که باشخانی ما اوهق نکریه که باق درکا مذکر که او جوی جیاتی ترن ریا خوزانه که او جیوی بگره جی قهریا برکروی داری برکر آستنگیه و ایشالله امی برده امی برده امی برده امی برای خو برده هر بجی سخیدین در مرتاز
ام ازادیاش خود خوازن ام تخوازن ناف ملتی خود باوجی ایدن چاوه حقی وانه گود گرن ایمه جیبارا پروپاگاندا خو او بکا و بلاتا که آزاد دم بجیم بهفرا ایشالله
ایجای برخستنه که دمیرتاش ده سال 2014 اندجی ببو نامزد هدپ ایسر و کماریه خجی جان فارخین دنگ امریکا آمد